sākumā tur auga tomāti. Jā, auģi tās ar mammu ļoti, ļoti strādāja un tos tomātus audzēja. Un tad lēnām es pajautāju, vai varu. Un tad viņa teica, kāpēc ne? Nu, tas bija tas sākums.
Siltumnīca tikai no ārpuses vairs atgādina par to, kāda savulaik ir bijusi tās galvenā misija. Bet ieejot iekšā, ir gan dīvāni, klubkrēsla, pat kamīns un lustras, kā arī dažādi dekori, kas tapuši pašas saimnieces rokām.
Mājīgumu iedeva tas kamīns. Vīrs saka, es varu ielikt grīdu. Un te tās mēbeles arī katrai lietai šeit ir stāsts. Te nav tāpat vien. Un šeit siltumnīcā manā viesistabā ir visam dota otra elpa, otrs stāsts. Parādīt to lietu, ka te pat tev viss ir deguna galā, saskati, tā otra elpa tiek dot. Šeit visam var teikt.
Vīnoglājs, kas te ir galvenais augs, kuram ļauts palikt, ir atdalīts ar paparžu paklāju, kas sakalstot veido interesantu viesistabas dekoru. Judīts stāst, ka beidzot aktīvās darba gaitas, lai pievērstos ģimenei, saviem trim dēliem, ir apmeklējis pat 19 dažādas meistarklases. Un šīs iegūtās prasmes tad arī tiekot liktas lietā.
Kā es saku, tas ir laikam ar tiem dēliem atnācis tas kanāls vaļā, jo pirmo dēli es zīmēju stiklā visu, visas drēbītes izšuvu. Un ar otro dēlu es izmācījos daļdārzniecību un pērļošanu, nu un ar trešo tad aizgāju jau uz Urālis jau.
Pirms pandēmijas siltumnīca jeb viesistaba kalpoja arī par kroņu gatavošanas meistarklašu norises vietu, jo to gatavošanā viņi ir atzīti meistari.
Tie kroņi, viņi veidojās uz sajūtām, uz akmeņiem, tu kaut ko ieraugi un tad tu mēģini, un tad tu katru akmeni grozi, kurš tad ies tajā kronī. Jo es nekad nezinu, kas būs rezultāts. Es pati vēroju un brīnos, kas tur veidojās, kas tur aužās. Nu, viss ir ar acīm, ar jušanu. Un tad tu pielaiko, vai to kristālu tu liksi te, vai tu aizpildīsi, vai tu atstāsi arī vējam, ko ieskrieties.
Kroņa gatavošanas meistarklases, kad tās varēja vēl rīkot, kā saka Judīte, sievietēm, kas tās apmeklēja, bija arī kā sevis, savas sievišķības apzināšanās.
Sievietēm jābūt piepildītām. Es klausos tajās sievietēs, tajās māte, meita, tās attiecības, nu mums ir visādas, ka nav bijis laika parunāt, jā, un tas skrējiens un tie tempi un prasības. Nu, šeit viņas atbrauc savā veidā uzpildās, atļaujās un šeit var uzlikt kroni un draiskoties. Un ir bijis tik jaudīgi, ka vīra māte topošā atveda savu vedekliņu, vedekliņas mammu, draudzenes, māsas. Katra paņem līdz savu pērlīti, vai nu rokas sprādzīti brošiņu vai auskariņu vai nu kas ir pa pērlītei. Un tad tā līgava izvēlās. Un tad mēs sākam tajā kronī likt, un viņām ir sarunas. Viņas iepazīst, viņas savā veidā tā kā iet kopā, tā kā tā dzimta.
Judītes gatavotie kroņi greznojuši ne tikai sievietes tepat Latvijā, bet aizceļojuši arī uz tālām eksotiskām zemēm.
Nu, pa katru kroni savs stāsts. Šis ir dzimtars. Latviešu vīrietis, kas dzīvo taizemē un aprecējis taizemes daiļavu, uzdāvināja savai sievai šādu kroni.
Ir daudz kroņu, kas ir aizceļojuši pa pasauli?
Jā, pirmie ir Amerikā, aizgāja uz Kanādu, Zviedriju, Somiju.
Tam, ko devusi siltumnīcas pārtapšana, Judīte ceredz vēl vienu būtisku plusu, kas nebūtu, ja telpas nāktos īrēt.
Nu, gudra sieviete man teica, Judīte, nu, es meklēju telpas, kur var īrēt Valmierā. Viņa tā pastījās manīm. Viņa saka, Judīte, tu visu radošumu domās, kā samaksāt īri elektrību un radošums pazūd. Nu, un man ir šī siltumnīca, kas ir nu, viesistaba un man tur tiešām patīk.
Judīte stāst, ka iepriekš strādājot par tirdzniecības aģentu, darbs prasīs daudz enerģijas. Tie bijuši nogurdinoši tālu braucienu un garas stundas, bet tagad viņa pati ir savu laiku noteicēji.
Nu, tas ir, kā es saku, tas mans dzīvesveids. Ir tā daba, ir tā sazemēšanās, jo es esmu daudz harmoniskāka.
Tagad maijā Judītes bukši gatavotos kroņus varēja skatīt izstādē Smiltenē. Bet visvairāk viņa tāpat kā citi amatnieki, kur dalās ar savām prasmēm, gaida laiku, kad atkal varēs tikties meistarklasēs. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.